Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Muling sinuportahan ng Australia ang kampanya ng Pilipinas laban sa cybercrime, partikular ang paglaban sa sekswal na pag-abuso sa mga bata sa internet. Nakiisa ang Australian Embassy sa Manila sa inilunsad na kampanya ng NGO na Safer Kids Philippines laban sa cybercrime, katuwang ang Department of Justice at Department of Social Welfare and Development. Ayon kay Australian Ambassador to the Philippines, Stephen Robinson, mahalagang edukasyon laban sa cybercrime. Aminado din ang embahador na kabilang ang mga Australians sa mga nasa likod ng sexual exploitation ng mga bata sa internet.
Safer Kids PH really seeks to educate the horrific part of online sexual exploitation.
Ayon sa mga ahensya, malaking hamon ang pagpigil sa cybercrime, lalo kung mismong mga kamag-anak ng mga bata ang umaabuso sa kanila. Kahirapan o poverty umano ang kadalasang naguudyok sa mga tao na pagkakitaan ng cybercrime. Sa ibang balita, muling nahaharap ang mga residente ng Metro Manila sa mahabang water interruption o kawalan ng tubig na aabot sa mula 4 hanggang 10 oras. Pero sinabi ng Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS na nangangasiwa sa tubig sa Metro Manila na walang krisis sa tubig. Ayon kay MWSS Administrator Retired General Emmanuel Salamat, bahagi ang water interruption ng Water Management Plan dahil sa bumababang level ng tubig sa Angat Dam na nagsusupply ng tubig sa Kamaynilaan.
Hindi naman natin masasabing water crisis siya. But we just need to have a long preparation. Yung ating water interruption na ginagawa ngayon ng 2 concessioners are just part of the mitigating measures to ensure there will be enough water supply come dry season next year.
Tinukoy ni Retired General Salamat ang madalang na pag-ulan na naranasan sa Metro Manila sa mga nakaraang buwan kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon. Pero tiniyak ng MWSS na kahit may rotational water interruptions, hindi mauulit ang matinding water interruption na naranasan sa Metro Manila noong nakaraang tag-init. Bumuti na ang pakiramdam ng Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay kasunod ng matinding sakit sa spine o gulugod na naramdaman ng Pangulo sa kanyang nakaraang pagbisita sa Japan. Dahilan ito ng mas maagang pag-uwi ng Pangulo sa Pilipinas mula Japan. Pero matapos magpatingin sa doktor, sinabi ng Malacanang na muscle spasm lamang ang naramdamang sakit ng Pangulo. Ayon kay Presidential Spokesman Salvador Panelo, bumuti na ang pakiramdam ng Pangulo matapos inumin ang gamot na inireseta ng kanyang neurologist. Nagpahinga din daw ang Pangulo na mahigpit na pinayuhan ng doktor na iwasan ang matagal na pagkakatayo. Noong nakaraang linggo, naaksidente sa motorsiklo ang Pangulo. Sinasabing posibleng itong dahilan kung kaya't nakaramdam ng sakit sa spine ang Pangulo. Nasa 200 bahay ang nasunog sa Boracay Island kahapon. Sumiklab ang sunog sa Sitio Ambulong, Barangay Manok-Manok, malapit sa Station 3 sa isla. Umabot ang sunog sa General Alarm at tumagal ng isang oras. Inaalam pa ang sanhi ng sunog pero ayon sa ilang mga residente doon, nagmula ang sunog sa isang bakery. Kabilang sa mga natupok ng apoy ay ang mga boarding houses sa Barangay Manok-Manok. Hindi naman inabot ang tourist spots sa Boracay, maging ang isang kalapit na mosque doon. Mula sa Pilipinas para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante. SBS.
I-like, i-share, mag-comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.